Izrādēja Lēdija Makbeta dod žanra apzīmējums sapņu sonāte. Sapņiem un sapņu tāpai iestudējumā būtiska nozīme. Parasti Šekspīra kara drāmu Makbets raksturo kā ambīciju un varaskāras traģēdiju, un tā arī ir. Režisora Laura Groza kopā ar radošo komandu vēlējusies paskatīties no sievietes, Lēdijas Makbetas skatu punkta, priekšplānā liekot mīlestību. Taču vispirms vajadzēja radīt lugas materiālu.
Es jau biju tā iniciatora, es jau, protams, arī pilnīgi noteikti uzreiz, arī, kad Dani prasīja, kāda man nākotnes plāna attiecībā pret iestudējumu materiālu. Es jau sen biju domājis par Lēdiju Makbetu, bet tas bija jāuzrada, tāpēc, ka tas nav, nu, ir visādi varianti, bet šajā gadījumā tas bija jāuzrada. Un uzdevums bija diezgan skaidrs, un tad Arturs rakstīja kaut kāds 3 mēnešus, 4, nezinu, mēs tur brīdim kaut ko komunicējām, mēģinājām kaut ko saprast. Bet pilnīgi skaidrs bija tas, ka tam jābūt no sievietes skatu punkta, un bija ļoti svarīgi, ka tas nav tik fatāls stāsts, kā to ir ierakstījis Šekspīrs, tāpēc, ka šajā mūsu versijā, kā jūs arī redzējāt, nu, nenotiek tik fatāls rezultāts, kā tas ir Šekspīra šajā kara drāmā. Mēs iedodam cerību Lēdijai Makbetai, viņa arī tādā veidā it kā uziet debesīs, nezinot, vai viņai izdosies laimīgs noslēgums, vai viņai būs kaut kāds sots.
Bet tomēr arī šeit ienāk ļoti daudz tās šīs dienas pasaules, šīs nemierīgās pasaules.
Nu, tas ir Šekspīram ierakstīts, vienkārši tur karš noteikti tā kā nepārtraukti. Mēs iedevām kontekstā daudz vairāk tā kā tieši tās mīlestības un tās attiecību pasaules, nekā tas ir Šekspīram. Tur karš vienkārši neapstājās. Sieviete tur vienkārši pa brīdim kaut ko ierunājas, un pārējais viss ir vienkārši vīriešu izreikināšanās vienam ar otru. Mūsu gadījumā ir tā sievietes pasaule, un, protams, fonā aiz logu visu laiku notiek šī aktīvā kara darbība. Tāpēc, ka nu, karš jau nav tikai tas, kas notiek kara laukos, bet arī tas, kas notiek ar cilvēkiem aiz durvīm. Tā kā mēs viens otru nododam ļoti bieži, mēs viens otru ļoti pavirši esam viens pret otru, un ar domu, ka tas varbūt ir tā kā īslaicīgi un tas neatkārtosies, bet man pieredze rāda, ka cilvēkiem ir tendence tā kā nerēķināties ar sēkām, un tas ir tas stulbākais, tāpēc, kad nu, ir kaut kādi soļi, kas ir neatgrieziniski, un tos vairs nevar neviens salabot, un vienkārši tad jāorientējas uz citām domām, citiem plāniem.
Te jāatgādina, ka šīs sezonas vadmotīvs Čehova teātrī ir mīlestības tēma, un izrādē Lēdija Makbeta režisori pazīstamajam sižetam atradusi citas atslēgas, Lēdijas Makbetas mīlestību izvirzot priekšplānā.
Šeit viņi pat ir mazāk, mēs viņu tā izkāpinām tādā pārākajā pakāpē, tāpēc, kad viņi tiešām to vīrieti mīl bez nosacījumā, pilnīgi ārprātīgi, bet tā, manuprāt, arī nav tā mīlestība, ar ko es saprotu mīlestību, jo es ar mīlestību saprotu to, kas ir aprakstīts tajos pašos svētajos rakstos, kur teiks, ka mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir piedodoša, viņi ir pazemīgi, viņi neko neprasa. Šeit tas ir tāds terors kaut kādā ziņā un kaut kāds tāds arī privilēģija mīlēt kādu un tā rezultātā pieprasīt no visu pārējais pasaules kaut kādus upurus, bet tas jau nav loģiski. Tādā nozīmē, ka par tavu mīlestību nevienam citam nav jāmaksā, bet šis pāris uzskata, ka visiem citiem ir jāmaksā par viņu mīlestību, un tas ir tas, kas ir greizi.
Dramaturģisko materiālu režisoru uzticējusi veidot Artūram Dīcim, ar kuru sadarbojusies jau iepriekš. Dramaturgs atzīst, ka tas šoreiz bijis ļoti grūts un sarežģīts uzdevums.
Nu, Laura gribēja Šekspīru saglabāt, bet tepšā laikā stāstīt citu stāstu, un tas bija tas mans uzdevums, un tas bija ļoti grūti. Tas bija ilgi, tas bija ar vēl daudz tādiem meklējumiem, kā tad līdz galam, kā to stāstīt, nezinu. Tas ir ļoti grūts process bija, bet galu rezultātā, man liekas, es pats priekš sevis, es esmu cilvēks, kurš uzskata, ka Šekspīru mūsdienās vairāk principā nevajadzētu iestudēt. Nu, viņš jau ir viss, tas ir cits laiks. Un viņu neviens arī nevar iestudēt tā kā tagad. Nu, kā viņš ir rakstīts, tas ir citam laikam, mēs uztveram savādāk. Es jau esmu tur kaut kur, ko es esmu atstājis no Šekspīra, tas ir tāpat jau īsināts, bet tas jau tā skan gari. Bet tepšā laikā iedziļinoties tajā stāstā, es, protams, tur ieraudzīju beigās, es tik ilgi tur rakos, tik mokoši, ka es beigās ieraudzīju stāstu, kur es gribētu izstāstīt. Es nezinu, kā man izdevās, bet es gribēju izstāstīt to stāstu par to, ka mēs jau kā cilvēki, mēs neviens neesam nepiedzimstam, ne mēs esam ļauns, ne mēs esam labs, mēs esam vienkārši cilvēki, Un mēs kaut kādās brīžos reizēm pat gribot labāko un aiz mīlestības, un mēs vienkārši arī tad pēkšņi iebežamies un nonākam kaut kādā ellē un izdaram ļaunu, un tajā brīdī ir tik sarežģīti, un gribētos, lai būtu kāds dievs, kas atnāk un visu tagad pasaka, nē, draugi, šitas pat rāk un saliek kaut kādu kārtību, bet nav. Man tā trakākā lieta ir tas, ka tas dievs viņš nekā klējā un viņš neko priekšā nesaka. Viss jāsaprot pašiem. Tur Šekspīra teksti īstenībā, ja tā skatītos beigās, tā tieši nu, ir palikuši, protams, diezgan, nu, nav baigi daudz, bet stāsts gan ir, es mēģināju izstāstīt to stāstu arī cilvēkam, kurš vispār neko nezin par Makbetu, lai viņš arī saprastu, bet te pašā laikā vēl iedodot pilnīgi citu to, kaut kādu sajūtu un skatu punktu, no kā uz to skatīties.
Lauras Grozes veidotajā iestudējumā Lēdija Makbeta dzīvo starp sapni un īstenību, jo īstenība mēdz būt pārāk skarba, bet sapnis ir svētnīca, lai gan spēja pārvērsties arī murgā.
Es pati ļoti daudz sapņoju, un sapņos notiek daudz foršākas lietas nekā sadzīvē, tāpēc es teicu, draugi, taisam tā, ka mēs liekam skatuvē tik daudz sapņus, jo tur ir iespēja paglābties no tās melnās realitātes, kāda ir arī Makbetā pēc būtības.
Bet sapņi var būt arī tādi mazliet biedējoši.
Nu jā, tas arī notiek ar Lēdi Makbetu, viņa pa brīdim satiek savu ideālo vīrieti, ideālā formā, ar iespējām rūtniecību, un tad pārvēršās viss smurgā, tāpēc, kad izrādās, kad viņš viņu apsūz netīrās rokās. Vislaik pārājos šis ideālais kropļoties sapņu tēls. Nu, tas tā pēc Junga varētu tur analizēt, kāpēc mums nāk tāda sapņa, kāda viņa nāk, bet nu, viņai katrā ziņā nāk šis ideālais vīrietis, jo viņai pašai ir bailes par to, ka viņa nevar dzemdēt šo bērniņu, un tāpēc viņai sapņos nāk šis vīrietis iznēsēt to bērnu. Bet ja viņa noticētu sev, tad viņa redzētu, ka viņa pati var iznēsēt to bērniņu, un ja jūs arī redzējāt, kā izrādīt, tad tas arī izdosies iespējams viņai.
Un vēl man interesē šī medicīniskā, super tīrā vide, kā tas sarakstījās
nu, tas kolā. Tāds sterils pasaules formāts, kur tā kā tāds nulis punkts, kur tu var iet uz it kā atvesaļošanos, vai tu arī var turpināt krist atpakaļ kaut kādās savās tajās netīrējās, haotiskajās lietās. Nu šeit mēs tā kā tas ir tāds nulis punkts, kur viņai ir iespēja izvēlēties vai nostāties uz savām kājām vai turpināt murgot.
Ne, Laura teica to, ka viņa gribētu kaut kādu tādu, ka viņa kaut kādā ziņā caur sapņiem viņa attīrās vai kaut kā tā, bet man atnāca kaut kā galvenā tā doma par to, ka kāpēc Lēdijai Makbetai, kāpēc viņiem nav bērni. Tur man likās mūsdienās viņa ir tik daudz cilvēkiem problēmas tikt pie bērna un ka tas ir tik milzīgs kaut kā tāds sloks un ja tev vēl ir tā karaļa tēma, tad man liekas, ka tas ir vienkārši tik milzīgs sievietes sloks un neizturams, ka tā milzīgā vēlme kļūt par mammu. No šīs domas sāktu, kas tur sapņos varētu notikt, un man likās, ka jā, tā man es nonācu līdz tam, ka Makbets ir stāvoklī. Sapnī tā var būt, tas būtu, es teicu, vienmēr teicu, ka man liekas, ka katra vīrieša sapnis, ka būtu ideāls vīrietis var par savu sievieti parūpēties it kā visu, bet viņš nevar viņas vietā iznēsāt bērnu, bet ja viņš to spētu, es vienmēr teicu, mēs vīrieši, mēs to darītu, mēs dzemdētu, bet mums vienkārši nav tās iespējas.
Dramaturgs sapnī vīrietim sniedz šo iespēju iznēsāt bērnu. Turpinājumā par režisoras izvēli Lēdijas Makbetas lomu uzticēt aktrisei Veronikai Plotņikovai.
Es atceros, ka es pirmo reizi nosācu šo te lomu sadalījumu, tad man kolēģi teica, nē, nu Veronika ir tik ļoti jauka, viņa nevar nospēlēt tik ļaunu tēlu, bet redz, ka var, un katrā cilvēka ir gan tā puse, un arī Veronika izgāja, protams, no tā cilvēciskā, kas ir ļoti svarīgi, bet manuprāt, viņa ir atklāta šo bezdibenu, kas ir postošu.
Nākamajā dienā pēc pirmizrādes Čehova teātrī tiekos ar Lēdijas Makbetas lomas atveidotāju Veroniku Plotņikovu. Tāpēc ar pirmizrādes sajūtām arī sākam.
Bet pirmizrādes droši vien jums arī ir satraucošas.
Bizumno, ja vsegda bizumno valnujus, i, čestno govoria, každa raz...
Ārkārtīgi. Es vienmēr ārkārtīgi uztraucos. Katru reizi kāpjot uz skatuvi domāju, nezinu, kā es to paveikšu. Vēl jau vairāk, ja patīk partneri, patīk cilvēki uz skatuves, tas ir satraucoši. Es baidos pievilt Lauru, kaut kā ne tā izdarīt.
Vai jums bija uztraukums, kad uzzinājāt, ka iestudējums būs no Lēdijas Makbetas skatu punkta?
На самом деле это очень тоже интересная история, потому что Laura говорила про...
Laura teica, ka iestudēs Lēdiju Magbetu. Šim iestudējumam vajadzēja tapt jau pagājušajā gadā. Man viņa teica, gatavojies. Tad es to laidu gar ausīm, domāju, šajā sezonā nav, tad jau droši vien nebūs. Kad nākamajā gadā pateica, ka tomēr iestudēsim, tad gan es saspringu. Katrā Šekspīra lugā ir karš, bet reti viņa lugās runā par sievietes attieksmi pret karu. Vīrieši visbiežāk saka, mēs iekarosim vai mēs aizstāvēsim, bet sievietes saprot, ka aizstāvēt savu vai iekarot citu nozīmē nāvi. Taču sievietes būtība ir dzīvības radīšana, un karš viņai ir pats briesmīgākais. Man kopš bērnības vislielākās bailes bija no tā, ka sāksies karš, tāda zemapziņa. Tā ir pati briesmīgākā situācija, kāda vien var būt. Un tas, kas stāstītais ir no sievietes skatu punktu, kā viņa izturas pret to, manuprāt, ir ļoti svarīga. Šī ir viena no lomām, ko neveidoja racionāli, ar prātu. Loma radās iracionāli, no vārdiem, no kādām darbībām. Manuprāt, ne pie viena iestudējuma neesmu tā strādājusi. Pat nevaru teikt, strādājusi. Šī tēma, luga, bija man visu laiku līdzās. Zemapziņā nepārtraukti maisījās, dažkārt sniedza kaut kādus risinājumus, bet nevis ar prātu izdomātus, bet tādā sajūta līmenī, ko jūtu, to arī dar.
No aktrises uzzinu, kāds kopdarbs bija lugas materiālu iedzīvinot uz skatuves.
Tam tolka nieskaļka citāta Šekspīra, astaļnoja visu dāja.
Lugā ir nedaudz Šekspīra citātu, pārējos atcerēja Artūrs. Turklāt mums ir lieliskā Jeļena Sigova, aktrise, mana kolēģa un kursa biedrene. Tajos brīžos, kad kaut kas pietrūka un kaut ko momentā vajadzēja pārtulkot vai pierakstīt, viņi uzreiz rada kādu frāzi vai četrindi. Vispār lugas tekstu tulkoja Lina Ovčiņikova. Tā Dunkana tēlam Jeļenas atcerēja tostu. Diemžēl šo ainu noīsināju, sapratām, ka būs par garu. Tātad Artūrs uzrakstīja, Lina pārtulkoja un Jeļena pierakstīja. Tāda sadarbība. Viņas mīlestība pret Makbetu ir uz tādas robežas. Tev vajadzētu man piederēt. Man tevi vajag kontrolēt, tāpēc viņai tās ir šausmas, kad viņš iziet ārpus kontroles, viņai nav pie kā pieķerties. Es nerunāju par noziegumiem, ko viņa paveikuši un kam nav bijis nekādas jēgas, bet ka viņš kļuvis nekontrolējams. Viņa vienlaikus kā māte vēlas aizsargāt, mīl un kontrolē un manipulē. Tur ir visa kā. Mīlestība nav tik vienkārša, dažkārt tā iegūsta dīvainas formas. Un mēs centāmies radīt dažādas mīlestības formas.
Kas palīdzēja lomas veidošanā?
Если честно, у нас не было ощущения, что спектакль получается. У нас искренне этого не было.
Ja godīgi, mums nebija sajūtas, ka izrāde izdodas. Viss tapa smagi un vienmēr radās kādi šķēršļi. Bija nesapratnē un dažādi kairinājumi. Mēs nejutām visu šo skaistumu, ko sniedz kostīmu un dekorācijas. Mums bija maz laika skatuves mēģinājumiem. Īsā laikā vajadzēja to apgūt, un mums viss traucēja. Mēs jau neredzam, kā tas izskatās no malas, no skatītāju zāles. Un tikai tad, kad pie izrādes nodošanas parādījās fotogrāfijas, tikai tad sapratām, kā tas izskatās. Kā man šķiet to, ko paveica scenogrāfi un mākslinieki Marian Rolls, tā ir fantastika. Manuprāt, viņi bija pirmie, kas sajuta un saprata vissvarīgāko. Viņi paveica to, kas pēc tam izrādījās izrādes būtība, gan par ārprātu, gan par sapņiem, pat par šiem ziediem. Kad taisījām grimu, brīnījāmies. Man ir sarkanas acis, sarkans grims, parasti tas nevisai labi izskatās. Ruda parūka, nodomāja, kā manai vecmāmiņai tāda nevienmērīgi ruda, bet kad tas viss savienojas ar gaismām, notiek kaut kāds brīnums. Un rodas tāds.
Волшебство. Это образ, это вот образ. Я своих партнёров люблю, ценю.
Tāda maģija var rasties pēc Veronikas domām tikai saspēlē ar partneriem, kurus aktrise mīl, ciena un pat dievina. Viņa ir arī pateicīga Makbeta lomas atveidotājam Jevgēņijam Proņinam, pateicīga, ka viņš ir. Atvadāmies, jo pēc dažām stundām aktrise atkal kāps uz skatuves kā Lēdija Makbeta.
Jūs esat pirmā, kam es vispār stāstīju par savām emocijām un kas bija. Un...
Nu, gan jau būs vēl jums jāstāsta citi. Tiem arī, ka noskatīsies. Tagad skatos izpārdots šovakar rīt. Jā.
Es parbaudīšu. Vakar bija tāda publika, tāda...
Pirmsrāds.
Bet es baidos, dažreiz, tiešām es baidos krievu publiku. Kā viņiem? Gaidām, kā būs, tā būs.
Подходит ко мне. Танцует.
Pieļauju, ka žanra apzīmējums sapņu sonāta palīdzējis komponistei Annai Fišerei sacerēt mūziku, kas vies cauri visam iestudējumam. Uzzinu, kas komponisti uzrunājas Lēdijas Makbetas stāstā.
Es domāju par to, par sievietes spēku. Tā ir man tuva tēma, es arī pati savās kompozīcijās bieži vien pieskaros šai tēmai un varētu teikt, ka te saskanēja pilnīgi visas tādas tēmas, kas man interesē, gan sievietes spēks, gan sapņi. Jo sapnis jau ir ārkārtīgi interesanta teritorija. Sapnis, turpat arī murks, starp stāvoklis, starp miegu un nomodu. Un tur ir, tā teritorija ir ļoti plaša. Un tad muzikālī es izmantoju gan dzīvos instrumentus, mēs sadarbojamies ar ļoti daudz mūziķiem un paldies viņiem visiem par to. Un arī ar sintezatoriem modulārajiem un man šķiet, ka es gribu tiešām, ka šīs abas pasaules saskan kopā.
Kā top mūzika izrādē, tad, kad tā jau ir mēģinājuma procesā vai pirms tam jau jums jābūt gatavai ar savu partitūru?
Ar katru režisoru ir pilnīgi citādāk un pie šīs izrādes mēs sākām strādāt jau diezgan sen, rudenī. Līdz ar to daļa mūzikas tapa jau rudenī un tad ļoti liela daļa tapa arī tagad pavasarī, es gribu teikt, ka ir jau pavasaris, un tas bija tāds diezgan garš process, un tas apjoms arī, jo Laura izmanto ļoti daudz mūziku, un mūzika skan pārsvarā visu laiku, un tāpēc tas apjoms ir arī tāds pamatīgs. Es ļoti novērtēju to, ka mūziķi varēja uzreiz atsaukties, un tiešām uzreiz arī lieliski mūziķi var uzreiz arī iespēlēt vēlamo rezultātu.
Izrādes programmiņā varam lasīt visu mūziķu vārdus, kas piedalījušies oriģināla mūzikas ierakstā. Sapņu sonāte – tāds nosaukums arī Marion Rolls veidotajai mākslas ekspozīcijai, kas skatāma Čehova teātra galerijā.